til með fyrsta til níunda dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu þingskjala eða annarrar umræðu svo málið megi koma á dagskrá þessa fundar þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla um þau. Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 32 greiddum atkvæðum, nei segja 2 og einn situr, greiðir ekki atkvæði. Forseti vill geta þess að hann lítur svo